Dobré dopoledne, pokoj vám a milost ještě jednou. Znovu se vracíme do knihy proroka Daniele, kterou procházíme a pokračujeme ve studiu pravděpodobně toho nejznámějšího příběhu z knihy Daniel. Daniela v jámě se lvy. Tak slyšeli jsme celý ten příběh před chvilkou a dneska ho společně projdeme. Je to příběh, který má velmi mnoho nejrůznějších aplikací. Ale zároveň je to příběh, který má jedno hlavní poselství. Poselství, které často v záplavě těch mnoha aplikací možná unikne pozornosti nás, čtenářů. A na tohle poselství se zaměříme dneska nejvíc. Nejdřív se ale podíváme na ten příběh samotný a podíváme se na místo toho příběhu v knize Daniela. A než to uděláme, tak pojďme se stišit k modlitbě, pojďme prosit Boha o milost. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvou blízkost. Děkujeme ti za tvoje slitování nad námi. Děkujeme ti, pane, za tvoje požehnání. Děkujeme ti za to, že jsi Bůh, který je živý, který je věčně živý a který kraluje. Děkujeme ti za to, že jsi Bůh, který je svrchovaný. Děkujeme ti za to, že vládneš, pane. Tak to vyznáváme s radostí, že vládneš v našich životech a vyznáváme s radostí a s bázní, že vládneš nad celou zemí. Pane, tvoje vláda je moudrá a dobrá a děkujem ti za ní. Pane, děkujem ti za ten text, který je před námi dneska a prosíme tě o to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy tvého slova. Aby jsi nám odhaloval tajemství písma, aby jsi nám odhaloval svoji velikost a slávu a dílo Pána Ježíše Krista. Pane, prosíme tě o tvoje vedení, o tvůj pokoj, o tvoji moudrost. A prosíme tě o tvoje slitování, pane. Amen. Tak jsme v 6. kapitole knihy Daniel. A jsme v 6. kapitole, která je vrcholem té první části knihy Daniel. Od 7. kapitoly začíná apokalypsa. Začínají prorocké vize a proroctví, které je sepsané formou apokalypsy. A v těch prvních 6 kapitolách tak to byly příběhy. Příběhy ze života Daniela a jeho 3 přátel. Tak od začátku té knihy, od těch prvních veršů, první kapitoly, tak jsme se posunuli teď o 65 let v čase. V těch 6 kapitolách je 65 let Danielova života. Možná si vzpomenete na 2. kapitolu, kde měl král Nebukadnézar sen. Kde viděl sochu, která představovala nejrůznější království. V tom snu mu Bůh ukázal, že království budou přicházet a odcházet, budou se měnit, ale Boží království, že vytrvá. A četli jsme tam ve 44. verši 2. kapitoly. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Daniel je svědectvím o tomto království. Daniel je důkazem toho, že to království tady je. Králové přicházeli a odcházeli. Střídali se jeden za druhým. Království, říše se měnily. A Daniel zůstával. Je důkaz Boží věrnosti. V té 6. kapitole, kterou jsme četli, tak je Danielovi kolem 80 let. Je to starý muž. Muž, který viděl mnoho králů. Babylonská říše se stala minulostí. Přišli Peršané a Médové a zničili babylonskou říši, přemohli ji a včlenili ji do svého vlastního království, které bylo ohromné. Mnohokrát větší, než byla ta babylonská říše. Nyní vládne král Kýros, nebo jak je nazýván, označován v našem textu Dariáveš, nebo řecky Dárejos. V knize Daniel je popisován jako Dariáveš Médský. A čteme v písmu ještě o jiném Dariávešovi. Možná si vzpomenete, v knize Ezdráš, Nehemiáš nebo u proroků Zachariáše, Agea se mluví o Dárejovi Perském. To byl král, který začal královat o nějakých 15 let později po našem příběhu. A za jehož vlády byl znovu vybudován chrám v Jeruzalémě. Tak zdá se, že proroci chtěli odlišit toho perského Dáreja od méckého. Že chtěli, aby bylo jasné, že tito dva jsou jiní. Že to není jedna a tatáž osoba. Na konci 6. kapitoly Daniela tak je věta, že se Danielovi dobře dařilo v království Dariávešově i v království Kýra Perského. Tak možná ta věta působí zmatek, ale může také pomoci, když si uvědomíme, že ta řecká spojka, která tam je to, nebo řecká, aramejská, pardon, spojka, i tak je, že je možné ji překládat nejenom tím slučovacím významem, ale také vysvětlovacím. Takže mnohem lepší podle mě je číst ten závěrečný verš, že Danielovi se dobře dařilo v království Dariávešově, to jest v království Kýra Perského. Je to jedna a tatáž osoba. Je to král, který dobil Babylon a je to král, který propustil Izrael zpátky do své země. A 6. kapitola, kterou jsme četli, tak je v mnohem podobná 3. kapitole. Vzpomínáte? Na ty 3 mládence, kteří byli vhozeni do ohnivé pece? Daniel byl věrný Bohu. Byl věrný Bohu a jeho zákonu a proto překročil králův zákon. A za svou věrnost byl odsouzen k smrti. O 60 let dříve ti 3 mládenci, Danielovi přátelé, byli věrní Bohu a jeho zákonu a proto překročili králův zákon a byli vhozeni do ohnivé pece. Byli odsouzeni k smrti. Následně byli vysvobozeni z té ohnivé pece. Nebukadnezar tehdy nechal vyhlásit všem lidem ze všech národů, z kteréhokoliv národa a jazyka, že kdokoliv by něco měl proti Bohu, Šadraka, Méšaka a Abednega, že bude rozsekán na kusy a jeho dům bude učiněn hnojištěm. Náš text zde ještě dál. Dárejos v závěru 6. kapitoly říká, napsal všem lidem různých národností a jazyků, bydlícím po celé zemi, rozhojněn buď váš pokoj, vydávám rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli před Danielovým Bohem a obávali se ho, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela ze lvích spárů. Král učinil výnos, vyhlášení, aby se lidé báli Boha. Ve 3. kapitole král Nebukadnézar učinil, že se dařilo dobře Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi v babylonské krajině. V 6. kapitole čteme, že Danielovi se dobře dařilo v království Dariávešově, v království Kýra Perského. Když si vzpomenete na 3. kapitolu, v ohnivé peci se objevil někdo podobný Božímu synu. Někdo, kdo přikryl svoji ochranou ty 3 mládence, takže jim oheň neublížil, ani se jich nedotkl. Takže když potom vyšli, ani nebyli cítit ohněm. V případě Daniela Bůh poslal svého anděla, aby zavřel ústa lvům, takže Danielovi ani v nejmenším neublížili. Tak máme tady 2 kapitoly, které jsou si podobné. Vypadají jako dvojčata. A přesto ta 6. kapitola jde ještě dál. Vede nás dál. 3. kapitola ukazovala na Boha, který vysvobozuje. Který vytrhuje z ohnivé pece. To dělá i 6. kapitola. Ale Bůh, který je tady popsaný, je představen jako Bůh živý. Bůh, který zůstává na věky. Jehož království nebude zničeno. Jehož království vytrvá až do konce. Je tady Bůh, který zachovává svůj lid. Bůh, který je věrný ke svému lidu. Daniel zůstal věrný svému Bohu i ve svém stáří. Tak ten jeho příběh připomíná příběh stařičkého staršího z Efezu, z církve efeské, Polikarpa. Polikarpa, kterého vzali a dovedli ho do arény, kde ho nutili, aby se rouhal Bohu. Chtěli, aby potupil Krista, aby ho zapřel. Ale on vyznal, že celý svůj život slouží Kristu. A že Kristus mu nikdy neukřivdil. Jak by tedy mohl potupit svého pána, který ho vykoupil? Následně byl umučen k smrti. Krví mučedníků, jako byl on, byla zavlažena, bylo zavlaženo svědectví církve, takže se evangelium šířilo do celého světa. Vidíme to v Danielovi, 6. kapitole. Jeho Bůh vysvobodil, jeho i jeho druhy Bůh vysvobodil. Vysvobodil je zprostřed nebezpečí, nezachránil je před trestem, ale vysvobodil je zprostřed smrti, zachoval je uprostřed smrti, zachoval je v jámě, v tom naprosto jistém hrobě. Ve 3. kapitole, vzpomeňte si, ti muži, kteří hodili ty 3 mládence do té pece, tak zemřeli na místě, jak byla ta pec rozpálena. V 6. kapitole ti udavači Daniela byli vhozeni i se svými rodinami do té jámy selvy. A ještě než dopadli na zem, tak byly jejich kosti rozdrceny. Ti lvi v té jámě nebyli přežraní, že by nechtěli jíst Daniela. To byly šelmy, které byly hladové. Bůh zachránil Danielův život. A někdy je to tak, že Boží lid je vydán smrti. Že je vydán na smrt a ponechán ve smrti. Aby svou smrtí oslavil Boha. Vzpomeňte si na Jakuba Zebedea, jednoho ze synů Hromu, jak je nazval Ježíš. Král Herodes ho dal popravit jako prvního z apoštolů. Dal mu setnout hlavu ve Skutcích 12. Když viděl, že se to líbí Židům, nechal zavřít i Petra a chtěl s ním udělat totéž. Vzpomínáte, co se stalo? Petr byl ve vězení, hlídán vojáky, připoután řetězí k vojákům. A v noci přišel anděl, dloubnul do Petra, protože Petr spal hluboce, zbudil ho, řetězy mu spadly z rukou a vyvedl ho skrz jedny stráže, druhé stráže, vyvedl ho z bran pevnosti a zachránil ho. A ty stráže o ničem nevěděli. Takže Herodes si dal popravit, protože ztratili vězně, kterého měli střežit. Bůh vyvedl Petra z vězení, zprostřed smrti, aby později mohl Petr oslavit pána mučednickou smrtí, tak, jak mu to pán předpověděl v 21. kapitole Janova evangelia. Vedle toho Jakubův bratr, Jan Zebedeus, miláček páně, také syn Hromu, apoštol lásky, snášel vyhnanství na ostrově Patmos. Snášel pronásledování, byl podle tradice mučen, aby zapřel Krista, ale nezapřel ho. A nakonec, možná jako jediný z apoštolů, zemřel ve vysokém věku přirozenou smrtí. Bůh ho zachoval. Zemřel v Efezu, kde vyučoval zmíněného Polikarpa. Bůh ho zachoval až do konce. Tak vidíme, že království tohoto světa se vždycky budou stavět proti Božímu království. Bylo to tak v době Starého zákona, je to tak v době Nového zákona. Bylo to tak od počátku světa. Lidé, kteří patří království temnoty, budou vždycky pronásledovat lid Boží. Je to od prvního mučedníka Ábela, kterého zabil jeho bratr Kain. Vládcové tohoto světa se vždycky budou domlouvat proti Hospodinu a jeho pomazanému, proti podaným krále králu. Je to něco, co vidíme konstantně v knize Daniel. Od začátku až do konce. Ale přesto je tady Bůh, který je svrchovaný. Bůh, který bdí nad svým lidem. Bůh, který vládne nad národy. Bůh, který vysvobozuje. Bůh, který vytrhuje a zachovává. Bůh, který přichází s rychlým soudem, jak jsme viděli minule. Bůh, který zachovává svůj lid navzdory všem nepřátelům. Navzdory každému nebezpečí. Je tady Bůh, který je věrný těm, kteří ho milují a kteří jsou věrní jemu. Jak je to s námi, moji milí? Jaká je naše věrnost Bohu? Jste věrní? Podívejte se na Daniela. Pojďme k jeho příběhu z té 6. kapitoly. Podívejme se na jeho věrnost. Tak vidíme, že král Darius po dobití Babylona tak uspořádal správu své říše, své obrovské říše. Měl 128 satrapů a nad nimi ustanovil říšské vládce, tři říšské vládce. Daniel byl jedním z těch tří vládců. A četli jsme, že Dariáveš ho chtěl ustanovit jako nejvyššího nad všemi těmi vládci, aby se sám nemusel zabývat těmi záležitostmi správy říše. Daniel byl od svého mládí, od nejútlejšího mládí byl v politice. Ve vrcholné politice. Byl vyučen na politické škole babylonského dvora. A možná předtím v jeruzalémské škole. Byl to politik a ve svém stáří vynikal nad všechny ostatní. Celý svůj život vynikal. Vynikal tak, že král chtěl, aby byl nad všemi ostatními. Ale to je něco, co se nelíbí obvykle ostatním lidem. Co přineslo problémy i Danielovi. Ti ostatní vládcové něco takového nechtěli. A tak si řekli, no tak najdem něco na Danielovi, čím bychom ho mohli zdiskreditovat. Zaplatili investigativním novinářům, aby šťourali a hledali a našli nějakou špínu, aby našli nějaký skandál, aby odhalili nějakou aféru nebo korupční problém. A víte co? Oni nic nenašli. Vůbec nic nenašli. V 5. verši 6. kapitoly čteme, žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. Kéž by v Božím lidu bylo více takových Danielů. Kéž by v Kristově církvi byli takoví muži, kteří by vedli Boží lid, byli bezúhoní, neobvinitelní. Ti nejvyšší muži království, ti, kteří měli veškerou moc v rukou, tak hledali něco proti Danielovi a nenašli vůbec nic. Myslím, že to muselo být naprosto frustrující pro ty muže. Ale nakonec přeci jenom něco objevili. Viděli, že Daniel je věrný svému Bohu. A tak to zkusili tudy. Když to nešlo jinak, tak našli cestu. A moji milí, ďábel vždycky bude hledat nejrůznější cesty. On se vždycky bude snažit, aby člověka potopil, aby ho zničil, aby rozbil Kristovu církev, aby roztrhal a rozdělil, aby útočil na vedoucí v Božím lidu, ale nejenom na ně. Petr nám připomíná, že ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by uchvátil. Nikdo není imunní. Žádný křesťan by neměl podcenit ďábelské svody. Moc, peníze, sexuální nečistota, tak to jsou nejčastější ďáblovy zbraně. A když tyhle selžou, bude hledat jakýkoliv jiný druh kompromisu. Náboženského, doktrinálního, jakéhokoliv jiného. A tak přišli tady ti vládcové perské říše za králem a dotlačili ho k tomu, aby pro blaho říše, aby pro jednotu toho obrovského království, aby podepsal zákon. Zákon, že kdokoliv se bude v následujících 30 dnech modlit, že se musí modlit ke králi. A nebo ke svému Bohu skrze krále, bychom mohli říct. A je v tom velká ironie, když se na to podíváte. Králi byl tím zákonem připsán post Boha. Ale on byl donucen lidmi, aby podepsal ten zákon. Bylo to něco, o čem vidíme, že nakonec to vůbec nechtěl. Je to absurdní, je to ironie lidského jednání. Králi, ty jsi něco jako Bůh, tak to musíš udělat. A Bůh se musel sklonit před lidmi. To je pohled, lidský pohled na Boha. Ti vládcové tvrdili, že všichni vládcové, satrapové a místodržitelé se shodli na tom, že to je prospěšné pro blaho říše. Zapomněli Dáriovi říct, že jeden z vládců se neshodl. Že Daniel o tom vůbec nevěděl. Že Daniel nesouhlasil s takovým zákonem. A Daniel byl věrný. Byl věrný Bohu. Vždycky byl. A zůstal i nyní. Když se dozvěděl, že byl podepsán zákon, že byl podepsán ten přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Tu se ti muži schlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Daniel byl naprosto věrný. Jednal stejně, jako jednal dřív. Přestože věděl o důsledcích, které bude jeho jednání mít. Přestože věděl o přípise, o zákoně, který král podepsal. Šel a modlil se. Můžeme si tady položit otázku. Jak důležitá je modlitba, moji milí? Jak důležitá je modlitba pro věřící? Jak důležitá je modlitba pro vás? Co by se stalo, kdyby se Daniel prostě následujících 30 dní nemodlil? Stalo by se něco? Je možné, že i mezi námi jsou lidé, kteří by řekli, že by se nestalo nic. Poznali byste to, kdybyste se měsíc nemodlili? Jak by vypadal váš život? O čem je modlitba? Co to znamená modlit se? Jeden z důležitých aspektů modlitby je vyjádření závislosti na Bohu. Jestliže někdo tvrdí, že je naprosto závislý na Bohu, potom se to musí projevovat v jeho životě. A tím prvním místem, kde se to projevuje podle písma, je modlitba. Jestliže někdo říká, že je závislý na Bohu a nemodlí se, potom klame sám sebe. Protože modlitba je vyjádřením závislosti na Bohu. Vyjádřením toho, že víme, že naší moci není ovlivnit svůj vlastní život, natož věci kolem nás. Že je tady Bůh, který musí jednat. Bůh, který je svrchovaný. A můžeme mluvit o modlitbách vděčnosti, o chvále za to, co Bůh dělá. Můžeme mluvit o přímluvách, volání o pomoc, o slitování. O prosbách, o milost, jako to vidíme u Daniela. Daniel chodil s Bohem. A to znamenalo, že komunikoval s Bohem, modlil se, žil s Bohem. To je podstata modlitby, komunikace s Bohem, mluvení s Bohem. A to je také vyjádření závislosti. Můžeme se na to podívat z druhé strany. Jak se projevuje nezávislost? Oddělením se. Vytvořením patřičné vzdálenosti, snahou nedat za žádnou cenu najevo, že toho druhého potřebuju. To je nezávislost. A závislost se vždycky bude projevovat komunikací. Neobejde se bez komunikace, bez oboustranné komunikace, vzájemné komunikace. Podívejte se na Daniela. Podívejte se, jak se modlí. Podívejte se se mnou do 9. kapitoly, na 2 verše, na 3, na začátku 9. kapitoly. Ve 2. verši čteme, že v tom prvním roce Dáriova králování jsem já, Daniel, porozuměl z knih počtu roků, o nich se stalo slovo Hospodinovo proroku Jeremiášovi. Vyplní se, že Jeruzalém bude po 70 let v troskách. Daniel byl muž písma. Daniel studoval Boží slovo. Daniel chtěl slyšet Boží hlas. Chtěl slyšet, jak Bůh mluví. A tak šel do písma. A dál říká, obrátil jsem se k panovníku Bohu, abych ho vyhledal v modlitbou a prosbami o smilování v postu žíněném rouchu a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a vyznával jsem mu slovy. A pokračuje to jeho modlitbou. Daniel chtěl slyšet, co Bůh říká a mluvil o tom s Bohem. Chodil s Bohem. Žil s ním. Sám s ním mluvil. Modlitba ukazovala na to, že Daniel má těsný vztah se svým Bohem. A to je něco, co platí do dneška. Jestliže budete mít někde zbožného člověka, někoho, kdo má hluboký vztah s Bohem, tak budete mít před sebou člověka, který se modlí. Který žije životem modlitby. Budete mít před sebou člověka, který rozmlouvá se svým Bohem. Možná jako Daniel 3x denně v odděleném čase. Možná jako Pavel, který se modlil bez přestání. Nezáleží na té formě, konkrétní podobě. Možná bude ten člověk jako Henoch, který chodil se svým Bohem. A to znamená, že s ním mluvil, měl s ním vztah. Byl s ním v důvěrném, niterném rozhovoru. Závislý na svém Bohu. Daniel se nemohl přestat modlit. Nemohl teď 30 dní dělat, že tady Bůh není. Nemohl mlčet. A nemohl se modlit ke králi. Nemohl zradit svého panovníka, Hospodina, tím, že se bude modlit ke člověku. Co pak by mohl mít s Bohem nějaký vztah, kdyby s ním nemluvil? Je to jako v manželství mezi mužem a ženou. Co pak bychom mohli přestat mluvit spolu a 30 dní se tvářit, že jeden nebo druhý tady není? Byl by to vztah? Byla by to komunikace? Byla by to důvěra, závislost? To není možné. A proto ani Daniel nemohl přestat dělat to, co bylo jeho každodenním zvykem, tedy modlit se 3x denně ke svému Bohu. Ale můžeme si položit otázku. Udělal to Daniel správně, když se modlil před tím otevřeným oknem? Když tak okatě a veřejně vyznával svou víru? Nemohl se 30 dní modlit za zavřenými dveřmi? Nemohl se 30 dní modlit jenom v duchu, bez toho, že by se modlil nahlas? Musel nutně se 3x denně modlit nahlas před otevřeným oknem? Co pak pán neučil své učedníky, že se mají modlit ve skrytosti, za zavřenými dveřmi? Co pak neřekl, že máme vejít do svého pokojíku a tam se modlit ve skrytosti, aby jenom Bůh viděl, jak to je. A aby jenom Bůh odplatil to, co uvidí. Tak bylo to opravdu nutné takhle veřejně vystavovat provokativně svoji víru na odiv? Daniel neměl žádnou potřebu chlubit se svou modlitbou. Když se podíváte do toho textu, on dělal to, co dělal každý den. Dělal pořád to též, co dělal předtím. Nebyl jako farizeové později, kteří stáli na nároží ulic a veřejně se modlili dlouhé modlitby, aby lidé viděli, jak jsou zbožní. Nebo pod záminkou dlouhých modliteb vyjídali domy vdov. Daniel byl tichý a pokorný muž, ale byl zvyklý modlit se každý den. 3x denně, hlasitě, s otevřenými okny veřejně. A kromě toho, teď, právě teď, v tuhle chvíli, šlo o jednu jedinou věc. Šlo o modlitbu. Nešlo o nic jiného. Šlo o modlitbu. Šlo o to, ke komu se bude modlit. A tak nemohl zavřít okna. Kdyby zavřel okna, jeho nepřátelé by řekli tak, co teď Daniel dělá? Porušuje králův příkaz? Možná jo, možná ne, stydí se za to, schovává se za něco. To není čestný muž. To není člověk, který by byl otevřený. Proto se Daniel modlí právě takhle. Kdyby zavřel okna, prohrál by, protože by zapřel svého Boha. Udělal by kompromis přesně na tom místě, o které se právě v tu chvíli bojovalo. Když se podíváme do písma, Nehemjáš neměl problém modlit se v duchu. Dokonce ve chvíli, kdy obsluhoval perského krále a naléval mu víno, modlil se v duchu, ale musel být velmi odvážný, když se ho král zeptal, co ho trápí. Když požádal krále o několikaleté placené volno, aby mohl jet vybudovat Jeruzalém. V tu chvíli šlo o tuhle jedinou věc. Nešlo o modlitbu, ale šlo o odvahu víry. Vyznat králi, co je uvnitř mého srdce. Můžeme se podívat na Pavla, který neměl žádný problém s tím, aby obřezal Timotea ve Skutcích 16.3. Ale když o to též žádali falešní bratři u Tita a spojovali obřízku se zachováváním zákona a s evangeliem, s věčným životem, tak Pavel říká, ani o krok jsme jim neucouli. Když ten jeden bod se stal tím nejdůležitějším bodem, tak Pavel neucouvl ani na okamžik. A proto byl ze stejného důvodu byl Daniel ochotný čelit smrti. Protože šlo o modlitbu. A proto se modlil nahlas. Kdyby se podrobil královu zákazu, bylo by to stejné, jako kdyby apoštolové poslechli členy velerady, když jim zakázali kázat Krista. Nemohl to udělat. Proto se musel modlit nahlas a veřejně. A proto byl také vhozen do jámy selvy. Když se podíváte do toho příběhu, je to překvapivé, protože není to Daniel, kdo strávil bezesnou noc. Byl to Dariáveš. Byl to král, který ho tam přikázal hodit. Už předtím chtěl vysvobodit Daniela. Celý den přemýšlel, jak by vysvobodil Daniela z rukou udavačů. Ale vydal zákon, neměný zákon Médu a Peršanu. Zákon, kterému se musel podrobit i sám král. A tak musel jednat podle toho zákona. A po té bezesné noci vidíme Dariáveše, vládce Médoperské říše, jak běží k jámě selvy. Jak běží a ptá se, jestli živý Bůh dokázal zachránit Daniela z úst lvů. Zda dovedl zkrotit jejich touhu po krvi a schovat ty jejich vražedné drápy. V 21. verši čteme, když přišel k jámě, zarmouceným hlasem zavolal Daniela. Řekl Danielovi, Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, ochránit před lvy. Král dobře věděl, kdo Daniel je. Stál za tím mužem. Věřil mu. Je dokonce možné, že král sám tu bezesnou noc strávil na modlitbách k Bohu nejvyššímu a prosil za Daniele. Král Dariáveš je v písmu nazýván pomazaným. Je nazýván hospodinovým služebníkem. A tenhle král strávil bezesnou noc. A nyní volá na Daniela, na služebníka Boha živého a ptá se, zda ho Bůh zachránil. A podívejte se do 22. verše. Tu Daniel promluvil ke králi. Králi, navěky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním shledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho zlého nedopustil. Daniel byl bezúhonný. A tak Bůh poslal svého anděla, aby zavřel tlamy lvům. Aby skrotil divoké šelmy. Přišel anděl Hospodinův a zachránil Daniela. Přišel anděl Hospodinův, aby strávil noc s ostatkem vyvoleného lidu. V jámě selvy, v jámě smrti. Kýros strávil bezesnou noc, plnou obav, zoufalství. A Daniel strávil požehnanou noc v přítomnosti Hospodinova anděla. Hospodinův anděl, to je označení, kterým často před svým vtělením je popisován Pán Ježíš Kristus ve Starém zákoně. Možná Daniel strávil tu nejkrásnější noc svého života na nejstrašlivějším místě, ve kterém se mohl octnout. Protože byl v přítomnosti svého pána. Protože byl v jeho ruce, v bezpečí, v požehnání. Na druhé straně byl král, který byl v paláci obklopen vším možným luxusem, pohodlím, zábavou. Ale byl sám, plný nepokoje, neklidu, obav. A naproti němu Daniel, na tom nejhorším místě, plný pokoje, radosti, chvály, uctívání, přítomnosti krále králů, přestože byl na tom nejnebezpečnějším místě z lidského pohledu, kde mohl mít. Byl v Boží ruce a nic ho nemohlo vytrhnout z Boží ruky. Vidíme, jak Bůh zachovává svůj lid, jak ho drží. Moji milí, i když ďábel obchází jako lev řvoucí, pamatujte na to, že jste v Boží ruce. Nic vás z jeho ruky nemůže vyrvat. Ten zlý se vás nemůže ani dotknout, říká písmo. Je jako lítá šelma, která by rvala a trhala, která by drtila a ničila. Je to vrah a lhář od počátku, ale nemůže svaté vytrhnout z Boží ruky. Protože náš Bůh je svrchovaný. A náš Bůh nás vykoupil a pevně nás drží. I v jámě selvy budeme v bezpečí, protože Pán tam bude s námi. Ten příběh je velmi silný. Je to nádherný příběh, ale my musíme udělat ještě další krok. A podívat se na to, co říká ten příběh těm, kterým byl napsán. Protože tady nejde jenom o věrnost Daniela. Nejde jenom o moc Boží a o to, jak Bůh zachovává svůj lid. Ten náš příběh nás vede ještě o něco dál. Musíme si připomenout, komu byl ten příběh určený na prvním místě. Byl určený Izraelcům, kteří byli v zajetí. Jsme v roce 539 před Kristem. Izraelci jsou v babylonském zajetí, byli vystěhováni ze své země, byli rozeseti po celé babylonské říši. Byli dokonce daleko za jejími hranicemi. V tom roce už je tady třetí a možná dokonce čtvrtá generace těch, kteří se narodili v zajetí. Těch, kteří nikdy nespatřili zemi svých otců, kteří se narodili daleko. Ti lidé se narodili v Babyloně. Měli tam syny, vnuky a možná dokonce pravnoučata. A už zbývala jenom malinká hrstka těch, kteří viděli tu zemi, odkud přišli. Kteří viděli chrám v jeho slávě. Těch, kteří si pamatovali. Těch, kteří byli vysídleni. Těch, kteří byli odvedeni do zajetí. A tak možná vznikla otázka, jestli je ještě vůbec nějaká naděje, že se někdy ti lidé vrátí zpátky. Je nějaká naděje, že Bůh bude ještě jednat? Není jednodušší přizpůsobit se tomu životu tady? Nebylo jednodušší poklonit se před zlatou sochou na příkaz krále navenek a ve svém srdci uctívat Boha? 30 dní se nemodlit, nebo se modlit v duchu, než se modlit ke králi Dariávešovi. Není lepší tak nějak zalézt do své ulity, věnovat se vlastní práci, rodině, kariéře, obchodu, zájmům, koníčkům a příliš mnoho neočekávat? Vždyť víte, jak to je, že to je rozumné, protože s velkým očekáváním, které se nakonec nenaplní, přijde velké zklamání. A na druhé straně, nebylo by to možná přece jenom trochu nepohodlné, kdyby Bůh opravdu začal jednat? Co kdyby Bůh opravdu pohnul srdcem krále a oni se museli vrátit domů? Kam? Do té prázdné země? Do pustiny? Kde byla divá zvěř? Co dům, který postavili? Co vinice, kterou zasadil dědeček? Co kariéra, které tam dosáhli? Co by dělali v té vzdálené, pusté zemi? Tak, moji milí, nepřipomíná vám to něco? Možná jsme se taky zabydleli. Máme svoje zvyky, způsoby, standardy, svoje pohodlí, svůj klid, své zázemí. Tak dobře víme, že jsme tady na zemi jenom cizinci. Víme to. Ale. Kde je naše srdce? Boží slovo říká, že naše srdce je tam, kde je náš poklad. A to nás vede ke klíčové otázce, k zásadní otázce, k otázce, ke které vede tahle kapitola v knize Daniel. K nepříjemné otázce. Kde je můj poklad? Co je mým pokladem? Je můj poklad u Boha, v nebi, v věrnosti Bohu? Daniel byl věrný. Z hlediska člověka ten příběh je o věrnosti, o odvaze víry, o neochotě ke kompromisu. Je to příběh o ochotě veřejně, otevřeně vyznat svou víru, nezapřít svého pána. A to je něco, na co Izraelci už tak trochu začali zapomínat. Protože se zabydlili na té zemi, ve které žili. Vzpomeňte si na pánovo slova, která říká tomu malému stádečku, svým učedníkům, Matoušovi 10.30. Říká, u vás jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se, tedy máte mnohem větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. Bůh je věrný. Zachovává svůj lid. Na té boží straně ten příběh je o tom, že Bůh zachraňuje své věrné. Zachraňuje ty, kteří na něj spoléhají, ty, kteří mu důvěřují. Ti, kteří žijí podle jeho slova, dokonce je vytrhuje ze lví tlamy. Z místa smrti. Bůh je schopen vysvobodit a nejenom, že je schopen, on také vysvobozuje, zachraňuje ty, kdo mu věří, vytrhuje je z jámy, vyvádí je z otroctví, vyvádí je ze zajetí a zachovává je, aby došli až na místo jeho spásy, až k branám slávy, aby vytrvali až do konce. Na konci knihy po druhé knihy Paralipomenon. A tam čteme znovu slova o králi Kýrovi. V prvním roce vlády Kýra, krále Perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král Perský. Hospodin, Bůh nebes, mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním, se může vydat na cestu. Kdo šel z toho velkého lidu? Jenom hrstka věrných, které Bůh zachoval. Bylo jich tak málo, že museli losovat o to, kdo bude bydlet v Jeruzalémě, v tom velkém městě, aby nezůstal prázdný. Tím příběhem Bůh volal svůj lid k věrnosti. Probouzel jejich svědomí. Bůh nechce, abychom byli spoutaní životem tady v téhle zemi, která není naším domovem. Ale volá nás tomu, abychom byli spoutaní slávou budoucího života. Slávou, která přichází, abychom kvůli téhle slávě byli ochotni opustit slávu nynější. Slávu života tady a teď. Bůh nás volá k oběti, moji milí. A ta oběť není příliš velká. Ve srovnání s budoucí slávou je to oběť, která je naprosto nicotná. Přesto pokud zůstaneme zaměření na tady a teď, potom ta oběť možná bude pro někoho až příliš velká. Protože Bůh chce, abychom mu dali všechno. Úplně všechno. Celé své životy, se vším, všudy. Ale zkuste se nad tím zamyslet na chviličku. Jak to je, že do Božího království si nemůžeme přinést nic s sebou? Že všechno, co tady je, tady taky zůstane. Tak jaká ta oběť ve skutečnosti je? Všechno, co je tady, je porušené hříchem. Porušené marností a vede to ke zkáze a skončí to. Je to jenom prach a nicota. Tak opravdu je to tak velká oběť? Myslím, že umíme dobře žertovat o těchto věcech, ale umíme dát svoje životy Pánu a službě svatým? Zkuste se zamyslet nad svými životy ve světle věčnosti. Jak bude vypadat to, co děláte? Jak se budete dívat na to, co děláte? Jak se rozhodujete, co jste? Jak se na to budete dívat za 20 let? Jak se na to podíváte za 50 let nebo za 500 let? Jak to zhodnotíte ve světle věčnosti? Budou to věci, které mají hodnotu před Pánem? Které přinášejí Bohu slávu? Které jsou postavené z toho, co přetrvá na věčnost? Bůh chtěl tím příběhem povzbudit Izraelce, ten věrný ostatek svého lidu. Chtěl jim ukázat, že on zachová svůj lid, že je vysvobodí. I když to vypadá, že už není žádná naděje. Že všechno plyne pořád dál a nic se neděje. Tak Bůh je věrný a vysvobodí je. Vysvobodí je ze lví tlamy, vysvobodí z hříšného těla. Vysvobodí nás z marnosti a zachová nás až pro den spásy. Má moc nás zachovat, ale po nás chce, abychom mu byli věrní. Abychom byli věrní jako Daniel, bez kompromisů, bez úliteb cizím bohům. Abychom se pevně drželi kříže Pána Ježíše Krista. Abychom vyznávali spolu s Pavlem, s Galackým 6.14, když říká, já se však za nic nechci chlubit ničím, než křížem našeho Pána Ježíše Krista. Jím je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Jste ochotní přiznat se k Pánu, i když proti vám bude stát celý svět? Jste ochotní postavit se na tu jednu jedinou věc, proti které svět se zrovna staví, i když vás to možná bude stát všechno? Jste připraveni odevzdat Pánu svůj život? On už ho dal. Přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Přišel, aby vysvobodil zajaté. Přišel dát svůj život místo toho našeho. Přišel a dal všechno, co měl. Aby jsme my měli všechno, co má on. Aby jsme měli jeho život a podíl na jeho slávě. Vzal Boží hněv na sebe a sestoupil do jámy místo nás, abychom mohli žít pro něj a pro jeho království. Tak je to tak mnoho, to, co mu nyní máme dát? Moji milí, Bůh nás volá. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším, vždyť mého netlačí a břemeno netíží. A tak pojďte ke Kristu. Pojďte ke Kristu, odevzdejte mu svoje životy. Pojďte ke Kristu a věrně ho následujte až do konce. A on se na vás oslaví. Amen. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu za tvoji věrnost. Pane, děkujeme ti za to, že znovu můžeme vidět tvoji moc a velikost. Že si znovu můžeme připomínat, že jsi Bůh živý. Že jsi Bůh, který je věrný. Že jsi Bůh, jehož vláda je věčná a přetrvá všechna pokolení. Pane, odpusť nám, když se zaměřujeme na naše vlastní životy a na to, jako kdybychom měli žít věčně. Pane, prosíme tě, aby si nám pomohl pozvednout oči vzhůru, že Pán Ježíš sedí po tvé pravici. Pane, pomoz nám, prosím, pozvednout srdce k tobě, tak, aby zahořela láskou k tobě. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování. Prosíme tě o tvou moc, o tvoje jednání v našich životech. Pane, jsme vděční za to, že zachováš svůj lid ve všem. Jsme vděční za to, že vysvobodíš svůj lid, že vysvobozuješ nás, Pane, a nás si vysvobodil mnohokrát. A tak tě prosíme, Pane, za to, aby si dál prokazoval svoji věrnost svému lidu, nám. Abys nás zachoval a učil nás být věrní, jako Daniel byl věrný. Spoléhat na tebe, Pane, a na tvoje dílo. Prosíme tě o to, aby si nás naplňoval svým duchem, abychom ti mohli sloužit k tvojí slávě. Amen.